Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И Беновска пита продължава по канал 3 и Радио К2 днес неделя на 9 юли 2017 година с следното питане от моя страна. Лява идеология, десен Европейски съюз. Нонсенс. Ще отговаря Момчил Неков, евродепутат 15-15 от БСП и партията на европейските социалисти. Добре дошъл и заповядайте.
Добре заварил.
Удоволствието е мое, заседнете удобно. Как се чувствате? Един млад успял човек, който тръгна така сякаш се появи от някъде, няма да кажа никъде, от някъде. И благодарение на собствената си инициативност успя да бъде в тон с това, че има възможност да има преференции. Вие станахте известен с 15-15. Тогава БСП беше 15, нали? Беше 15 номер бюлетина, да. А вие бяхте 15 в листата, когато кандидатствате. Много хора ви обвиниха, че сте се възползвал от това или че поради някакво недоразумение или неумение на избирателите са гласували за вас, но вие вече гордо можете да кажете, че сте доказал, че е трябвало да бъдете там. Така ли е?
Това зависи от нашите зрители. Те ще преценят сами.
Зрителите, вижте сега, всеки трябва да има самооценка. Вие доволен ли сте от това, че успяхте да станете представител на България в Европейския парламент и какво свършихте и какво още ви предстои още 2 години?
Така е. Първо, здравейте на вас и на нашите зрители. Искам да започна от там,
че...
И слушатели. Искам да започна от там, че това е процес. За да вляза в самата листа, да бъда най-младия в листата, това също е процес. Винаги съм искал да се занимавам с политика, защото смятам, че това ми е мисията в живота. 3 години винаги ме свърза с образа 15-15. Най-вероятно винаги ще бъде така.
Винаги,
аз не бягам от тази си роля. Не бягам от тази си роля. На представянето видях в програмата, че сте написали само 15-15. По лична карта все още съм Момчил Неков.
Как ще сте писали само 15-15? Момчил Неков, евродепутат 15.
Добре. Добре.
Къде е писано?
В програмата, в тази програма бях видял, но явно само 15-15. Тази програма в студиото. Но така, нека да започнем по същество.
Ще не сте довидял как ще пише 15-15. Вие си имате име, как ще такова.
Първо да ви проверя, да ви подаря моята книга.
Проверете ме.
Заповядайте. Това е...
От първо лице, Момчил Неков. Знанието е нищо без действие. Добре? Аз ще добавя. Знанието е велика свобода. Не знам дали знаете. Колкото повече знаеш, толкова си по-свободен.
Точно, по-скоро е... Да, по-свободен си и по-тъжен.
Това е другата.
Да. И това е отчета.
Да.
Още в самото начало бях обещал, че ще правя годишен отчет и го правя всяка година.
Така. Аз също да ви подаря една книга. Предполагам, че ще прочитате с удоволствие. Вие сега в момента сте на... Вие сте 8-3, нали?
8-6.
В момента сте на 31. Тази книга е създадена преди 26 години.
Точно в началото, 91 година.
Вие сте бил на 4 години. Ще бъде много любопитна да ви чуя, да ви чуя оценката и да ви подаря тениската на предаването с пожелание и вие да се зададете тениска 15-15 и да ви подарите и на мен.
Добре.
Това е клуб тениска Беновска пита. Отзад въпроса защо. Казахте, че сте искал да бъдете в политиката от самото начало. Защо сте искал?
Защото смятам, че всеки човек има мисия. Най-важното е да се откриеш мисията и да работиш целенасочено в тази връзка. Това, което видяха хората, ясно, че имаше късмет, но те видяха само айсберга, видяха тази откритата част, която...
Къде това?
На самите избори. На евроизборите през 2014 година много ми е ясно, че аз трябва да работя 2 пъти повече, за да съм видим, за да имам инициативи и смятам, че вече работата ми дава резултат. От гледна точка и на географските означения, от гледна точка и на дискриминацията към България от страна на Европейската комисия за визовата реципрочност, от гледна точка и на доклада, на който съм докладчик в Комисията по култура за дигиталните умения. И точно по тази причина, когато говорих за Мария Габриел за нейното изслушване, аз не говорих ad hominem спрямо нея, да нападам по някакъв начин нейната личност. Аз говорих точно в тази връзка по съдържание, кое не чухме социалистите от нейното изслушване. Защото тя говореше само за Юнкер. Първоначално тя спомена Юнкер. После спомена гражданите, но реално не каза нищо за тях. Но този петък в едно публицистично предаване чух, че...
Нарича се Панорама и беше по БНТ. Да. Това е предвид, добре?
Чух, че тя е взела бележки от призива и говореше точно за гражданите, че те ще бъдат на първо място и за дигиталните умения. Тъй като в Европа има 40%, 200 милиона от цялата общност, които нямат никакви дигитални умения. А 2020 година, след 3 години, ние ще, 95% от професиите в Европейския съюз ще изискват минимални нива на дигитални умения. Тук говорим за социално изключване на 200 милиона. Точно тук е мястото на лявото в десния Европейски съюз.
Добре, дайте малко да систематизираме разговора, защото скокнахме направо върху Мария Габриел. Може би имаше конкретен повод, но наистина не е ли нонсенс да се опитваш да правиш лява политика в десен Европейски съюз? Вие знаете много добре вече, че Европейския съюз 11-та година е доминиран от Европейската народна партия. И колкото и усилия да проявява ПЕС, вашата партия майка, вие сте представител на БСП и на ПЕС в Европейския съюз, не можете да спечелите изборите. Как си го обяснявате това?
Явно не достигаме до хората. Или чисто на европейско ниво сме по-далеч от тях, не вярват в самите институции.
Как сте по-далеч от тях? Мартин Шулц измисли, президента на Европа, измисли, как беше от врата до врата, ISOS, как беше, когато бяха предишните парламенти, очи в очи.
Има доста кампании в тази насока.
Сергей Станишев също се опита да проведе нещо подобно и тук и в България. Как не достигате до хората?
Явно не успяваме да убедим хората в нашите тези, тъй като кампаниите, които правим, и младежката гаранция, която тръгна от ПЕС, и детската гаранция, колкото и да не ви се вярва, в Европа, в най-богатия клуб има достатъчно бедни деца, които нямат достъп до образование, нямат достъп до храна. Така че това са наистина проблеми, които трябва да ги решаваме. Тези скорости, които са и white paper на 5-те сценария на Юнкер, са точно в тази насока. Те искат Европа да върви на различни скорости, докато ни предложихме 6-те сценарии всички заедно.
Но, поглеждайки през Европа към България, ние имаме особени проблеми, които са характерни, може би не само за нас, но на нас се виждат големи. Например, скоро министър-председателя Борисов заяви, че именно липсата на образование и социално приобщаване, например, води до деинтегрираност на ромското население и съответно до увеличаване на броя на престъпността и отклонението от общоприетите норми от страна на това население. Поглеждайки от там към България, вие какво бихте препоръчали? Защото имаше една програма 10-годишна, как се казваше, 10-годишна...
За ромското включване.
Това мина някакси...
Не, то самия и термин ромско включване, барабани, е смисъл, те са тук, те са сред нас, въпроса трябва да... Първо трябва да се зададем въпроса, ние дали ги искаме.
А искаме ли?
Точно това трябва да се зададем въпроса. Да живеят да учат в нашите училища, да живеят в нашия вход и така нататък.
Какъв е вашия отговор, например? Вашите връстници искат ли?
Аз ще кажа, че
моето поколение
не ги искат.
Айде да ми отговори тогава на един по-абстрактен, но ще прозвучи въпрос, аз ще ви го кажа. В моето поколение ние имахме много... Не ги наричахме роми тогава, наричахме и цигани. И нямаше нищо срамно в това. Живеехме в едни същи блокове, в едни същи входове, учихме в едни същи училища, седяхме на един и същи чин. Много голяма част от тях бяха отличници, равностойни на нас, българчетата. Техните родители също бяха учени хора, научни работници, равностойни на моите родители, на вашите баби и дядо. Защо сега не е така?
Защото от 30 години тя ги няма на пазара на труда.
Защо?
Те са трето поколение, които нямат, нямат навика да виждат, нямат гузността в тях да виждат родителите им в 7 часа сутринта, примерно, да стават за работа.
Няма го
този изграден навик. Точно това, за това ви говоря.
Не. А кой им да позволи? Аз, например, съм многодетен родител. Но точно всичките този... деца съм си ги родила съзнателно и съм си поставила задача да ги възпитавам, отглеждам и да ги направя годни граждани. Кой им позволи на ромите да казват, че ние имаме обичай да имаме 7-8 деца и това е естествено за нас. Без да се грижат, без да се ги възпитават, правейки ги, извинявам се, просеци, които ги усъкътяват, даже умишлено, за да могат да са по-ефективно просещи, правейки ги ефективни престъпници, като почнем от джипчиста да стигам до други места, и правейки ги проститутки.
Отдръпването на държавата, даване по-голяма роля на неолибералния модел, бизнесът просто влезе и те изпаднаха от трудовия пазар, както ви казах. После изпаднаха и от образованието. Всички ги знаем тези проблеми, но в случая от избори на избори, знаете, че те биват използвани в тази насока, но това е една много голяма бомба и ние не можем да продължаваме да отлагаме този проблем. Тук говорим по някои данни за вече 1 милион ромско население в България.
И казвате, вашето поколение не ги иска. Как ще ги интегрирате обратно? Знаете и че част от управляващите също не ги искат.
Това е на този етап. Точно там трябва да почне промяната и тя е... това е мярка, която трябва да се направи в средносрочен и дългосрочен план. Тя няма да даде този пиар ефекта, затова никой не се хваща с ромите. Никой не иска да работи с тях. През есента искам да започна една кампания с моя екип за дуалното образование, да създадем паралелки в страната.
Така.
Дуално образование, само първо да обясним нашите зрители това, и нашите слушатели.
Добре.
Да, това означава първите две години от средното образование да се учи по учебна програма, която е създадена с бизнеса, и в последните три години два дни учиш, три дни работиш в бизнес по специалността.
Къде имате намерение да създадете първи експеримент?
В цялата страна.
В цялата страна, да,
сега, сега правим проучване, да обхванем колкото можем. Би било успех, ако създадем 40-50 паралелки с моя екип.
А, не, говоря институционално с кого работи? С Министерството на образованието, с конкретни училища?
И в тях съм с връзка. Да, сега е проучването, първо го споделям при вас.
Как може да сме полезни?
При следваща среща ще говорим.
Да следим развитието на този процес.
Да, да, дано да е успешно.
Между другото, да споделя една идея в предният сет, в който говорихме за енергетика, но минахме по други теми, с господин Пламен Димитров, Димитър Манолов, Валентин Николов, Живко Тодоров, което на Стара Загора, Нено Димов, министър на околната среда и водите, и Валентин Николов от ГЕРБ. Решихме, това е съедини разговори, които сме ги провеждали в годините, но сега сякаш се оформи по-ясно, да създадем един национален борд на националните ценности за изграждане и създаване на национална доктрина на България. Нещо, което не знам дали сте наясно, но е изключително важно, за да не се променят националните приоритети при всяка смяна на управлението. Искате ли да влезете и вие в този борд?
Искам да вляза, ако има анализи и има експерти, които са изготвили тези анализи.
Да, и вие също да помогнете, не ако има, вие да ги направите.
Искам да вляза, да.
Искате да влезете?
Да.
Важно е.
Надявам се да съм полезен, да.
Защото сме решили да направим много широко представителна. Това трябва да истина да има национален привкус, национално значение. Не да си раздаваме някакви награди по партийна или по друга линия. Приемате.
Приемам, да.
Така, предложих ви го, защото това, което казвате току-що за дуалното образование, кореспондира точно с това, че трябва ли да е национална ценност образованието?
То няма друг вариант.
Ще кажете то по подразбиране. Обаче вече в България май трябва да се формулира като национална ценност.
Аз винаги съм смятал, че образованието е записано в Конституцията. Така че няма какво да...
Да, в който си, в Конституцията са записани много други работи, които се спазват. Извинявайте.
Но въпросът е, нямаме друг вариант.
Вие споменахте в началото вашата програма и приоритети. Аз, между другото, разгърнах вашата книга. Исках да ви задам от първо лице. Много интересно ще я прочита внимателно. Виждам, че тук имате и аналитични авторски статии, и серия от интервюта дори. В какво качество си ги правил тези интервюта?
Като докторант.
Като докторант по темата?
Вътрешна партийна демокрация и организационна структура в основните политически партии. Обособих ги 8. Това беше преди да стана евродепутат. Като целта е да се разгледат партиите отвътре. Защото всеки разглежда партиите в взаимодействието с гражданското общество, с неправителствените организации, да, или как те влияят върху властта. Но важно, исках да ги разгледам отвътре чисто уставно и от гледна точка на нивата в партията.
И ще ви отговорите ли съвършенно честно тогава? Обследвал сте тази координация, например, с Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Не знам защо. Що сте ги написали първо Цветан Цветанов по дрешената, после Бойко Борисов по хронология?
Да. Mm-hmm. Първо Цветанов беше председател, после Борисов.
Така. И какво разбрахте от тях?
Но това е много общ въпрос. Какво разбрах
не,
от тях?
Не, не е общ въпрос. Важното, което ви остава и до ден днешен като впечатление.
Цветанов е човек, който е много добър организационен работник. Той говореше за това. Беше ме поканил, като беше министър на вътрешните работи. Покани ме в неговия кабинет и разговаряхме по темата. Това, което забелязах в него, че той е много конкретен, дисциплиниран и организиран и говореше за гласове и за препълнени зали. Това му бяха двете думи, постоянно, които се въртяха. Той помни навсякъде кой е кмет, кой е бил кандидат и в случая колко гласа са спечелили.
А какво е достоинството на Борисов, което тогава забелязахте или пък може би не забелязахте, коя година сте взимал интервю за от него?
С него се видях между на януар месец, на бабен ден. Кога? 2013 година, мисля, че.
Така, когато...
Не, 2012 година.
Почти към...
Да, точно месец.
В края на мандата.
Да, да.
Така. Какво ви направи впечатление тогава и как си обяснявате сега, че той има 11 изборни победи над БСП? Единственият му пропуск беше загубата на президентските избори за тези от 2009 до сега година участие в политиката.
Усеща пластовете. Не ги разбира. Той не разбира политиката.
Разбира? Е, така не ги разбира.
Но усеща пластовете. Усеща кога трябва да махне определен човек, да реагира в определена ситуация. Има го това нещо.
Какво не ги разбира? Не ги анализира, само ги усеща. Така?
Усеща пластовете. Да, не ги анализира. Не влиза в дълбочина, обаче на повърхността е много добър.
Сигурен ли сте, че искате това да кажете? Да,
абсолютно.
Той е повърхностен.
Усеща на повърхността, казах, на самата повърхност, усеща пластовете, усеща примерно с какви политики трябва да се занимава, както е със санирането. В случай, ако сравним с енергетиката, това, което сега се случва в енергетиката, в Източно-Маришкия басейн, това се знае от години.
Да, така е.
Всеки регламент, който го приемаме на европейско ниво, и е ясно 2 години предварително, преди да влезе за изпълнение в държавите членки. Тоест този проблем, който е, се знае предварително. Но ние не инвестирахме парите в енергетика, а ние инвестирахме парите от бюджета за саниране. Защото това се усеща, след като излезе на терасата, или ще си види санирания блок, или ще види отсреща едно скеле. И това води до някакви видими резултати.
А тръгва ли Борисов по пътя на високата световната политика? Най-малко две важни тенденции могат да се забележат след стартирането на кабинет Борисов 2. Той направи около 2 месеца и няколко дни управление, като след стартира. Забелязвате ли, възможно ли е да бъде подписан договор за приятелство и сътрудничество с Македония и по този начин Борисов да стане обединителя на региона, на Балканите?
Това трябва да не е целта на България, не на Борисов. да станем обединител на Балканите, както имаме Вишеградска четворка, както имаме Скандинавски съюз, Бенелюкс, при Балтийски държави. Т.е. всички са обединени в определени съюзи.
А вие разговаряли ли сте?
Изключителен интерес да станем лидер на Балканите.
Българите?
Да.
Разговаряли сте с Корнелия Нинова по този въпрос? Тя сякаш има различно мнение. Тя не подкрепя Бойко Борисов.
Ние говорим сега за Македония и лидиращата роля на България.
Да, за Македония. Точно в темата Македония. Това са 10 годишни усилия, близо най-малко видими, които биха довели до подписване на този договор, дай Боже, на 2 август сега, 2017 година, на Илинден. Госпожа Нинова иска дебат по темата.
А защо трябва да бързаме?
Бързаме?
Да.
10 години? Малко
защо ли? Трябва да бързаме?
Още колко предлагате?
Тук имаме фундаментални ценности като история. Вие предлагате да подарим част от историята ли? Нека
да
с македонците...
или да споделим?
Не да споделим, да подарим.
Защо?
Защото това е територия, наречена Македония. А част от българското общество. Нека да отидем заедно в Турция. Нека да отидем заедно в Турция, да видим преди 150 години турските хроники и турските анали, да видим те какво е тяхното мнение за Македония. Те поне биха били безпристрастни.
Какво има така случай общо?
Общото е, че няма македонска държава,
има българска
държава. Обърнете
се отзад картата. Предлагате ли да присъединим? Обърнете се отзад за вас картата. Предлагате ли да се опитаме да присъединим? Скопия, Македония, след като са били наша територия.
Нека сега да говорим от гледна точка на реално постижимото и възможно.
Аз съвсем реално вие казвате да изчакаме още години.
Не, аз казах, че ще има и до година пак 2 август, надявам се, така че от тази гледна точка това не е позицията на
БСП.
На БСП, да.
Добре. Какво разбрахте за Сергей Станишев от интервюто си, когато сте бил докторант в тая книга, а сега вече сте в неговата там, как да кажа, в присъствието му в Европейския парламент, той също е ваш колега, но и председател на партията на европейските социалисти. Кое е най-важното, което се изтрува в него?
Първо, за това, което тогава бях разбрал, нещо, което съм запомнил, беше казал една недраматична стъпка от 10% увеличение на пенсиите, коства на бюджета 600 милиона. Мисля, че това беше, от което съм запомнил от беседата с него, тъй като те бяха за вътрешно партийната демокрация и за организационното развитие. А относно работата ни в Европейския парламент, в случая Сергей Станишев е човек, който разбира във външно-политически план много добре процесите. Удоволствие е да говориш с него, защото той може да ти даде и примери от различните държави членки, от различните премиери или министри и сега като президент на ПЕС и преди това като министър-председател.
Тоест, вие го цените като своеобразна Википедия, Сергей Станишев, като енциклопедия на знанията, но не чух да го цените като политик, който е провеждал една много успешна външна политика, след като казвате, знае много, много неща за външната политика.
Ами аз все пак казах само две изречения.
Кажете още.
Ще кажа още. Колкото повече говори с него, толкова повече виждаш знанията в него и контактите, които има и на тази основа това, което е свършил. Той има в тази връзка един визионерски поглед. В България това, което се цени е да има шоу програма. Той не е по шоу програмите, а по изчакването и по момента. В смисъл, той е политик на спокойствието и на времето. За него политиката е процес. Не е нещо, което е сега на момента веднага.
Колко години Сергей Станишев беше председател на БСП?
2001 до 2014-13 години.
2014, добре. Казвате, той не е любител, защото в България е имало мода да има шоу. Не е вярно. България просто се допусна от липса на спирачки шоуто да ни залее като мръсна вода. Защо Сергей Станишев, ако наистина е толкова интелигентен, неотричен визионер, човек с задълбочени познания, факт? Защо партията толкова умекна в неговите ръце, че той не може нито веднъж да победи Борисов? При положение, че, както казвате, има много повече знания. Нали така? Правилно
да
разбера.
Да.
Пък и политически опит, пък да не говорим и по текло.
Тук може би по-скоро говорим за впечатлението.
А, няма впечатление. Вие отдавна ли сте на наблюдение в гората за желъди? Вие сте в Европейския парламент, а сте анализатор.
Вие ме питате за съвсем друго нещо. Вие ме питате за председателството на Сергей Станишев, като
председател. Защо на този момент човек партията му омекна в ръцете? Александър Лилов беше втвърдил до 2 милиона.
Но това са тенденции. Не може да кажем, че е омекнало 2 милиона. То населението в България намаля. Процесите се промениха много.
Добре, реципрочно ги намалете, но защо Борис му би 11 пъти Сергей Станиш? БСП.
С това, че усеща процесите. Знае как да реагира.
Аз не ви питам, защо Борисов бие. Добре, обратно. Защо Станишев загуби 11 пъти от Борисов?
Вие само може да го зададете въпроса.
Не, неправилно се зададох въпроса. Вие ми дадохте отговор за Борисов. Питам ви за Станишев. Защо този интелигентен човек, визионер, с дълбочени познания 11 пъти загуби от Борисов?
Не смятам, че трябва първо да се поставяме нещата на личностна основа. Между Борисов и Сергей Станишев. На основа това, което се предлага на обществото. Ние видяхме Борисов 1, видяхме Борисов 2 и сега виждаме Борисов 3. Нали, вече знаете, че не е тайна, че по времето на Тройната коалиция, което не е управление само на БСП, са построени повече километри магистрали, отколкото по времето на Борисов 1. Затова ви говоря, защо програмата. Това са официални данни от АПИ.
Това въпрос е по-дълъг и свързан с много повече други наследствени проблеми или наследствени улеснения, по-скоро, за да се построят тези километри.
Не казвам ви, че това е официална
Благодаря
информация.
Благодаря ви за този разговор и си позволявам по обичая на предаването. Вие сте млад и надежден политик с огромно удоволствие да ви подаря най-вълка да опровергаеме чиновника френски посланник Кабан, който каза, че вие политиците и съдебната система в България са гнили ябълки. Нали? Ще им помогнете. Тренирате ли?
Опитвам се.
Айде, хоп. Благодаря ви много, ще бъде. Ще се радвам пак да се видим. Значи разбрахме се и за националния борд, ще се чуем, и за дуалното образование, да можем да обучение да почнем инициатива.
Очаквам.
Вземете си подаръците.
Информация от ваша
Доган
страна.
Доган и тениската, да. И Доган.
И Доган, да.
Добре. Благодаря ви. Ще бъде. Ще бъде. Успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Момчил Неков. Евродепутат 15-15 от БСП партията на европейските социалисти. След малко продължаваме. Какво се случва в кабинет Борисов 3 в 44-то народно събрание и с президента Радев? Това е моят въпрос. Аз ще отговаря Михаил Константинов, математик и анализатор.